У ефірі «Свобода» у Мінську 18-та година. У празькій студії новинок Стасій Вашкевич. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Сябри і колеги з неволеного правооборонця Олеся Беляцького провели сьогодні акції солідарності каля турми на Володарського і на головним Мінським паштампці. Удел у акціях узяли каля 20 чоловік. Після акції міліціянти затримали правооборонцю Владимира Лапковича, у якого при собі не було документів. Затриманого для висвітлення особи відвезли у московський РУС. Працягваем навіны. У Саудаўскай Арабіі жанчыны атрымалі права ўдзельнічаць у галасаванні і выстаўляць сваю кандыдатуру на муніцыпальных выбарах. Пра гэта сёння абвясціў саудаўскі кароль Абдула. З гэтага часу саудаўскія жанчыны таксама змогуць уваходзіць у кансультатыўную раду, заканадаўчы орган в сістэме кіравання Саудаўскай Арабіі. Саудаўскія актывісты, якія доўгі час вялі барацьбу за наданне жанчынам большых правоў, павіталі гэтую навіну. Аднак на бліжэйшых муніцыпальных выбарах, якія адбудуцца ў чацвер, гэтыя новаўвядзенні яшчэ не набудуць юрыдычнай моцы. У Рамале сёння тысячы палестынцаў віталі кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса, які ў пятніцу афіцыйна звярнуўся ў Раду бяспекі ААН з просьбай прызнаць незалежнасць палестынскай дзяржавы. Выступаючы перад мітынгоўцамі, Абас заявіў, што гэтая падзея з'яўляецца, як ён выказаўся, пачаткам палестынскай вясны. Раней сёння міністр замежных справ Ізраіля Авігдор Ліберман заявіў, што калі б ААН пачала разглядаць заявку палестынцаў аб прызнанні незалежнасці іх дзяржавы, гэта мела б сур'ёзныя наступствы. Прадстаўнікі Егіпту і Іспаніі, выступаючы на пасяджэнні Генасамблеі ААН, падтрымалі палестынскі зварот. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу заявілі, што накладуць вета на любое рашэнне, якое прадугледжвае ўхваленне аднабаковай палестынскай заяўкі. Квартэт міжнародных пасярэднікаў па ўрэгуляванні блізкаўсходняга канфлікту ў складзе Злучаных Штатаў, Еўразвязу, Расіі і ААН у пятніцу прапанаваў новы план, заклікаўшы ізраільцаў і палестынцаў на працягу месяца аднавіць перамовы з новым парадкам дня. У Пакістане праходзіць пасяджэнне найвышэйшага палітычнага кіраўніцтва краіны і вайсковага камандавання. Абмяркоўваюцца заявы афіцыйных асоб у Вашынгтоне аб магчымай датычнасці пакістанскіх спецслужбаў да нападу ваяўнікоў у Афганістане. Прэм'ер-міністр Юсуф Разы Джылані заявіў, што абвінавачанні на адрас Ісламабаду ў дапамозе экстрэмістам гуляюць на карысць ворагам Пакістану. 13 верасня ў цэнтры Кабулу адбыўся напад ваяўнікоў на некалькі аб'ектаў, уключна з амбасадай Злучаных Штатаў. Адказныя за гэтую акцыю складаюць на групоўку Джалалудзіна Хакані, базы і лагеры якой, як паведамляецца, знаходзяцца не толькі ў Афганістане, але і на паўночным захадзе Пакістану. Раней Вашынгтон неаднаразова заклікаў пакістанскія ўлады ўчыніць больш эфектыўныя захады ў справе ліквідацыі групоўкі Хакані. Улады Пакістану, у сваю чаргу, сцвярджаюць, што не валодаюць неабходнымі сіламі і сродкамі для процідзеяння экстрэмістам. У Лібіі сілы Нацыянальнай пераходнай рады сёння працягнулі наступ на Сырт, родны горад зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Паведамляецца, што войскі новага ўраду ўсталявалі на подступах да Сырту новыя кантрольна-прапускныя пункты і